Otvoreno o svemu. Aktuelnosti, zanimljivosti i dešavanja u vašoj opštini. Otvoreno o svemu.
Pozdrav, ovo je još jedno izdanje emisije Otvoreno svemu. Moje ime je Ivona Kolašinac. Tema ove emisije je bezbednost u saobraćaju. Danas je na Kosovu stupio na snagu novi zakon o saobraćaju. Ovim zakonom se prvo reguliše ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju, a istovremeno postoji i kazna za njih, bilo da su fizička ili pravna lica ili lica koja su odgovorna za bezbednost u drumskom saobraćaju. U današnjoj emisiji Otvoreno svemu, između ostalog, sa našim sagovornicima razgovarat ćemo i novu temu. Komandir policijske stanice u Goraždevcu ističe da je bezbednost u saobraćaju na dovoljno visokom nivou. Sa druge strane, građani izražavaju problem u vidu brze vožnje, pešačkih prelaza, rasvete i nepostojanja trotoara i ležećih policajaca. Komandir policijske stanice u Goraždevcu, Bećir Haljiljaj, kaže da je trenutna sigurnost u saobraćaju na nivou, ali da ima problema.
Kako je trenutno stanje bezbednosti saobraćaja?
Po sa i përket sigurisë trafikut në komunikacion, për momentin këtë zonë përgjësisë mund të them se është normale, është në gjendje të mirë.
Trenutno u ovoj zoni odgovornosti mogu reći da je normalno, dobro je stanje, ali pored toga svega možemo reći da imamo redovno događaje kao što su udesi i slično. Ova ulica koja vezuje Peć sa selom Krstovc, to je ulica koja u većini slučajeva ima raznih udesa, ali smo i udesa sa fatalitetom, to je sa gubicima. Ali kad govorimo uopšte, uzimajući u obzir mnoge aktivnosti policijske, kontrolne tačke i akcije policijske utiču mnogo snižavanju slučajeva, ali mogu reći da trenutno je na nivou sigurnost u saobraćaju. Postoji operativni plan gdje operišu tačke po potrebi, statičke tačke, kontrolne tačke, i sve ostalo izgleda dobro i u redu. Koji faktori utiču? Pitanje je novinara. Što se tiče faktora koji mogu uticati ovde, mogu biti mnogi. Neodgovornost građana, nepoštovanje znakova, uslova puta. Kao faktor može biti upotreba telefona. Telefon utiče veoma negativno za vozače. Za neke građane takođe upotreba alkohola. Svi ovi faktori mogu doći do mogu uticati na udese. Pitanje novinara, da li nadležne institucije? Mogu reći da što se tiče institucije, radilo se mnogo na ovom smeru i više se i dalje radi na tome, uzimajući u obzir operativni plan sigurnost u saobraćaju, gdje su obavezne tačke kontrolisanja na nekim putevima što su više više frekvencije ima, uticaj prekršajnih prijava na one koji vrše prekršaje. Vjerujem da se radi dovoljno na ovom smeru. U Goraždevcu pored škole, pitanje novinara. To se tiče ležećeg policajca na putu, mi kao policija nemamo tu kompetentnost. To bi trebalo da se podnese zahtev u Skupštini opštine Peći od strane građana i ovu odluku donosi Skupština opštine zajedno sa inspektorima saobraćaja. Da li kamere imaju ulogu? Pitanje novinara. U gradu Peći postoju kamere koje su veoma efektivne. i u većini slučajeva kada se policijski službenici odgovaraju na pozive za udese, ako ni jedna strana ne prihvata odgovornost uz pomoć snimaka kamera, policijski službenici vrše konstataciju udesa preko kamera i odlučuju ko je kriv za udesu. Ima li neke novine o zakonu, pitanja novinara? Što se tiče mijenjanja zakona, 3. aprila ulazi na snazi novi zakon koji se tiče promjena, gdje će kazne biti mnogo veće za počinioce prekršaja.
Građani Goraždevca istakli su niz problema kada je saobraćaj u pitanju, posebno na lokalnom putu koji prolazi kroz Goraždevac.
Koliko se osjećate sigurno dok prolazite ulicama?
Ne osjećam se sigurno dok prolazim ulicama Goraždevca. Najčešće voze brzo, nedostaje ležećih policajaca, pogotovo u blizini škole gdje ima dosta male djece koje znaju da izlete na put, tako da je brza vožnja ono što je svakodnevno moguće vidjeti u Goraždevcu. Također naglasio bih nedostatak trotoara koji bi mnogo značili pešacima i svim ljudima u saobraćaju.
Da li nešto nedostaje kako bi se poboljšala sigurnost?
Pa već sam rekao, nedostaju ležeći policajci kako bi se povećala sigurnost svih koji učestvuju u saobraćaju i također trotoari kojih nema u Goraždevcu.
Koliko se osjećate sigurno dok prolazite ulicama?
Da budem najiskrenija, ne osjećamo se sigurno. Preko dana situacija nije toliko loša koliko je kada padne mrak. Tada se baš ne osjećamo sigurno i mislim da bi mnoge stvari trebalo da se menjaju na ulicama i mnogo bi trebalo na tome da se radi. Sada vidjet ćemo da li će neko da obrati pažnju na taj problem.
Da li nešto nedostaje kako bi se poboljšala sigurnost?
Nedostaje mnogo stvari. Kao prvo, možda i najbitnije, nedostaju ležeći policajci. Kod škole ne postoji ni jedan ležeći policajac. Bilo ih je ranije, međutim oni su bili ubrzo demolirani, da kažemo. Deca stalno prolaze, a ljudi voze jako brzo, posebno blizu škole. Tako da tu bi trebalo da postoji ležeći policajac i još na mnogim mestima. Na mestu gdje ja živim, pored je igralište i deca su stalno na ulicama, a ljudi i dalje voze brzo, uopšte nisu savjesni što se toga tiče, tako da to bi bio jedan najvažniji problem. A onda nakon toga ulična rasveta. Ulična rasveta je do skoro radila, da kažemo, normalno. Sada, pa ide da kažemo da možda imamo 5 ili 6 koje funkcionišu u cijelom mestu. Tako da to bi trebalo da se menja i mnogo drugih stvari. Ali eto, to bi bila neka 2 najvažnije problema.
Koliko se osjećate sigurno dok prolazite ulicama?
Što se tiče Goraždevca, generalno postoji dosta problema. Postoji samo jedan pešački prelaz koji nije adekvatno obeležen i gdje vozači u saobraćaju to ne mogu da primete, tako da teško je proći ulicu u Goraždevcu i dosta se vozi brzo. Ne postoji ni jedan onaj ležeći policajaca gdje bi učesnici u saobraćaju usporili ili se smanjili brzinu, tako da je veoma rizično proći ulicama kroz glavnu ulicu u Goraždevcu. Također i pored škole u Goraždevcu ne postoji ležeći policajac, tako da ni deca koja idu u školu nisu bezbedna, tako da je situacija veoma loša što se tiče bezbednosti u saobraćaju na ulicama u Goraždevcu.
Da li nešto nedostaje kako bi se poboljšala sigurnost?
Pa eto, rekao sam da ti ležeći policajci bili bi stvarno potrebni za ovo selo, bar na par mjesta da se postavi gdje je gusto naseljeno, koliko bi došlo do veće bezbednosti i koliko bi i građani bi se sigurnije osjećali, auta bi sporije prolazili, tako da ti ležeći policajci i znakovi koji su na nekim mjestima i pokvareni, okrenuti naopako, tako da bi to trebalo poboljšati.
Stanovnici Goraždevca ove probleme, a i slične, isticali su često na javnim debatama koje je organizovala opština Peć. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovu emisiju. Hvala na pažnji.
Otvoreno o svemu. Aktuelnosti, zanimljivosti i dešavanja u vašoj opštini. Otvoreno o svemu.
Ovaj program podržan je od strane nevladine organizacije Human i američke ambasade na Kosovu. Stavovi i mišljenja izrečene u ovoj emisiji ne odražavaju stavove nevladine organizacije Human i američke ambasade na Kosovu.